16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Evropska unija je strateški cilj Republike Srpske, ali bez smanjenja njene autonomije ili nadležnosti, poručio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Zbog izjava protiv srpskog naroda, krivična prijava Eju Puganiću u Srpskoj oštra reagovanja.
Istorijski prvi poslijeratni susret gradonačelnika Trebinja i Dubrovnika, najava buduće saradnje u više oblasti.
Podjela Makedonije, zahtjev samoproglašene Albanske Republike Iliride.
Počelo obilježavanje dana grada Banja Luka. Međunarodna biciklistička trka Banja Luka-Beograd počeće kružnom trkom ulicama Banja Luke.
Vrijeme kiša. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je Europska unija strateški cilj Republike Srpske, ali je istakao da taj cilj ne može biti podbačen pod interese smanjenja njene autonomije ili nadležnosti. Naš osnovni cilj je da te integracije Srpsku učine jačom i da ne dozvolimo da dođe do centralizacije BiH, istakao polaznicima prve generacije diplomatske akademije koja je danas otvorena na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
Ovo smo radili sa fakultetom i univerzitetom. Isključuje namjeru da specijalizujemo i obučimo dodatnu jednu strukturu ljudi koji se bavi dnevno poslovima, ne samo na međunarodnim destinacijama, nego i ovdje u Banja Luci, u opštinama, u raznim javnim institucijama, javnim preduzećima. I ovo je prvi saziv ove akademije. Naša je namjera da to bude u kontinuitetu svake godine i da se promoviše i osposobljavaju mladi ljudi. Inače, mi nikakve korist nemamo od ti struktura koje rade na nivou Bosne i Hercegovine, najčešće one rade na prijateljski protiv Republike Srpske i sasvim je logično da se osposobi jedna takva struktura ovdje u Republike Srpskoj, da se ulije povjerenje ljudima, da znaju procedure, da političke odluke koje se primarno donose mora da prati u projektu implementacije saznanja o njima, da se poštuje ustavni poredak kao ključno i da se naravno poznaje mogućnosti i ono kako su na drugoj strani, dakle bez obzira ko bio, kakvi su njihovi pretenzije. U svemu tome, mislim da je okupljen jedan veoma kvalitetan profesorski kadar koji će dati i specijalna znanja u tom pogledu i uvjeren sam da će ovo se pokazati kao jedan dobar način dodatne specijalizacije. Ovo nije akademija koja daje formalne diplome ili formalna znanja, ali daje određene certifikate da se to prošlo i o tom će se voditi računa u budućnosti na tim poslovima moći da rade samo oni koji su certifikovani na ovaj način.
Odbor porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske, podnijeći krivičnu prijavu protiv člana ratnog predsjedništva takozvane Republike BiH Eju Paganića zbog uvreda, klevete, jezika mržnje i malicioznog iživljavanja i ponižavanja srpskih žrtava saopšteno iz Boračke organizacije. Vrijeđanjem srpskih žrtava i negiranjem istine o ratnim dešavanjima, ratni član predsjedništva takozvane Republike BiH Eju Paganić nastoji da utiče na pravosudne institucije, prije svega na tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da u potpunosti odbaci optužnicu protiv njega za zločine u Dobrovoljačkoj ulici, ocjenjuju Republičkom centru za istraživanje ratnih zločina. Na Ganićevu izjavu da je tokom rata u BiH, kako se navodi, više srpskih civila stradalo u automobilskim nesrećama nego od metaka bošnjačke vojske, oštra su reagovanja iz Republike Srpske, pripremila Branka Veleušić.
Ovo nije prvi put da Ganić, alfa i omega i naredbodavac zločina u Dobrovoljačkoj, omalovažava, umanjuje i vrijeđa srpske žrtve, kaže predsjednik organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
To je neprihvatljivo i nedozvoljivo. Nažalost, tužilaštvo je odgovorno za te njegove takve nebuloze. On u stvari na taj način želi da vrši pritisak na tužilaštvo, da se ne usude pod navodnim znacima, da otvore njegov slučaj i da se procesira za mnoge zločine koji je on odgovoran po komadnoj, političkoj, ne znam svakoj i neposrednoj odgovornosti kao što je Dobrovoljačka ulica. I on želi da amnestira i sebe i druge na taj jedan medijski, politikanski način.
Veliki dio odgovornosti za negiranje istine o karakteru rata u BiH snose BiH pravosudne institucije koje ne procesuiraju odgovorne za ratne zločine, među kojima je i Ganić, ocjenjuje direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović i podsjeća na sramotnu odluku tužioca Đuda Romana da se obustavi istraga u predmetu Dobrovoljačka. Ganićevo minimiziranje srpskih žrtava i njegova ocjena da je uglavnom srpska strana činila zločine plasirana je u vrijeme žalbenog roka na ovu Romanovu odluku, kaže Velimirović.
Jer ovo je sve priprema na blokadi obilježavanja stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije 3. maja. Priprema je terena za blokadu, tako da kažem, od građana ili institucija u Sarajevu da se ne održi ovo obilježavanje. A poznato nam je kako je to bilo 6. aprila u Sarajevu, zvanično Sarajevo, i dalje gleda crno-bijelo na žrtve, na istoriju, na istinu. I rezultat takvog gledanja je upravo su ovakve izjave.
Istina o ratnim dešavanjima zvanično Sarajevo 15 godina uporno skriva njegovanjem svojevrsne kulture nekažnjavanja, ističe predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Bošnjački i politički i vojni vrh u Sarajevu uporno pokušava tvrditi neke druge stvari ispirajući sa sebe odgovornost, jer je ovdje neosporno da postoji odgovornost i političkog i vojnog vrha armije Bosne i Hercegovine i bošnjačke političke elite u to vrijeme za zločine počinjene u Sarajevu, nad srpskim stanovništvom, nad civilima, i onda se daju ovakve nebulozne izjave koje nemaju veze s istinom. Ali ono što je naš stav je poznato, odavno treba otkriti istinu o ratu u Sarajevu, treba otkriti i broj stradalih i načine na koje su stradali, i treba procesuirati one koji su odgovorni za to.
Savez logoraša Republike Srpske poručuje da bi Ejup Ganić, da ima pravde, bio u zatvoru, jer je direktno odgovoran za zločine u Dobrovoljačkoj ulici nad pripadnicima bivše JNA, kao i za mnoge druge zločine nad Srbima u BiH. Bez procesuiranja direktnih naredbodavaca brojnih zločina nad Srbima neće biti mira ni pomirenja u Bosni i Hercegovini, poručuju logoraši.
O Ganićevim izjavama protiv srpskog naroda i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
On je ne samo, evo, pošto je to izjavio, ne samo klinički slučaj, on je sigurno nesumnjivo slučaj za sud vezano za ratne zločine i vjerojatno će jednog dana stoji desiti. A sve ostalo je, mene djeluje da je malo izlapio, ali pa zato je sklon tome da tako izjavljuje, ne znam.
Iz Haškog tribunala pismo Srba iz Republike Srpske optuženih pred Haškim tribunalom kojem se traži pomoć za njih i njihove porodice još nije stiglo na adresu Boračke organizacije Srpske. U Boračkoj organizaciji najavljuju da će, ukoliko stigne, biti razmotreno hitno na sjednici 26. aprila. I u vladi Srpske najavljuju nove aktivnosti za pomoć licima optuženim pred Haškim tribunalom. Prilog Milana Stojić.
Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Dražen Perendija kaže da u Boračku organizaciju još nije stiglo pismo Srba iz Republike Srpske optuženi pred Haškim tribunalom. Perendija je kategoričan da se njima mora pomoći i naglašava da sredstva iz fondacije za to nisu dovoljna.
Ja to pismo još nisam vidio očima, čuo sam da je kružilo na zadnjoj narodnoj skupštini među poslanicima. Ukoliko dođem do tog pisma, ono će već biti sada od 26. na sjednici predsjedništva u rukama sve jednog člana predsjedništva. Da vidimo šta nam je, kako nam je dalje raditi.
I ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić najavljuje nove aktivnosti na pružanju pomoći Srbima optuženim u Hagu i njihovim porodicama.
Veoma povoljan trenutak da razvijemo aktivnost fondacije i da njen rad unaprijedimo, ali se on ne može dogoditi koliko ne obezvedimo dodatni način finansiranja. Naša ideja bila, koju smo usaglasili zajedno sa predstavnicima i boračke organizacije, da pokrenemo aktivnost jačanja ove fondacije na način da ponudimo svim zaposlenim u javnom sektoru da neka primanja koja bi bila najskromnija, u stvari od svojih primanja, izdvoje nešto. To je jako, jako skromno. Čak što više smo, to bude jedna konvertibilna marka iz svoje mjesečne zarade koja bi mogla da ide u ovu fondaciju, a onda poslije toga da se sama organizacija fondacije rekonstruiše, ojača novim upravnim odborom koji bi brinuo tim sredstvima, jer bi to bilo značajna financijska sredstva ako bi ta ideja na taj način zaživjela.
Podsjećamo, Srbi iz Republike Srpske optuženi pred Haškim tribunalom uputili su očajnički vapa institucijama Republike Srpske i Boračkoj organizaciji, od kojih traže da se pomognu njihovim porodicama. U pismu koje je poslato premijeru Republike Srpske Aleksandru Džombiću, predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Igoru Radojčiću, narodnim poslanicima i rukovodstvu Borsa, haški optuženici tvrde da su njihove porodice prepuštene same sebi.
Aktuelno u Srpcu, srbačka policija saslušala je danas 7 vehabija koji su se prilikom privođenja izuzetno drsko ponašali, vrijeđali policajce i proklinjali Republiku Srpsku i njena rukovodstva, potvrdio je portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Igor Šukalo. On je precizirao da su vehabije iz Zavidovića, Kozarske Dubice, Prijedora i Bihaća.
Policijski službenici policijske stanice Srbac dana 20. aprila 2016. godine oko 9 časova za vrijeme vršenja redovnih poslova zadataka zaustavili putničko vozilo marke Nissan. U vozilu se nalazilo 7 lica. Sva navedena lica su imala obilježje vehabijske organizacije, odnosno duge brade bez brkova, bijele kape na glavama, široke pantalone i crne prsluke. Prilikom pregleda lica i vozila, policijski službenici oko 2 lica pronašli noževe. Navedena lica se ponašala drsko i govorila da ne priznaju, citiram, Republiku Mrsku i govorili policijskom službeniku, citiram, da se moli Allahu da njegova djeca postanu muslimani i da ga oni zakolju. Svi navedeni su više navrata uzvikivali, citiram, Allahu ekber. Protiv 4 lica će biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog učinjenih prekršaja iz oblasti zakona javnom redu i miru, a to su ometanje službenih lica, vršenje njihovih poslova, vrijeđanja i drskog ponašanja. Protiv 2 lica će biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog učinjenih prekršaja iz oblasti zakona oružja i municiji zbog posjedovanja hladnog oružja. Protiv 1 lica će biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog učinjenih prekršaja iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima. Toliko.
Pripreme za obilježavanje dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini u završnoj su fazi. Parastos i pomen žrtvama genocida bit će služen u nedjelju 22. aprila u Donjoj Gradini, gdje će biti položen kamen temeljac za izgradnju memorijalnog centra. Osim najviših političkih zvaničnika Srpske, do sada je potvrđen dolazak 6 ambasadora te visoke izraelske delegacije, rekao ministar prosvjete i kulture Srpske Anton Kasipović, koji je danas boravio u Donjoj Gradini.
Očekujemo dolazak u ovom trenutku 6 ambasadora. Mislim da ćemo imati priliku, evo, i zadovoljstvo da ugostimo na jednoj vrlo visokom nivou jednu delegaciju iz Izraela. To je ujedno nama u Ministarstvu prosvjete veoma važno, jer sa Yad Vashemom i sa Izraelom radimo na uvođenju najpovoljnijeg oblika izučavanja holokausta u našim školama.
Načelnik Trebinja Dobroslav Ćuk i gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić ocijenili su danas u Dubrovniku tokom jednodnevnog seminara o prekograničnoj saradnji u održivom turizmu da je ovim susretom otvoreno novo poglavlje u odnosima susjednih gradova. Ovo je prvi zvanični susret načelnika Trebinja i gradonačelnika Dubrovnika poslije 20 godina, informiše Vesna Rudan.
Načelnik Trebinja Dobroslav Ćuk je svoju današnju posjetu Dubrovniku okarakterisao kao civilizacijski čin, istakavši da je nedopustivo da 20 godina nema komunikacije između susjednih gradova. Ćuk je izrazio duboko žaljenje zbog svake nedužne žrtve i štete koja je nanesena gradu Dubrovniku i njegovim građanima. Vjerujemo da i građane Dubrovnika i gradonačelnika Vlahušića ispunjavaju ista osjećanja i da je došao trenutak da zajedno zažalimo nad onim što se dogodilo i poželimo da se nešto slično nikad više ne ponovi, rekao je Ćuk.
I moram da kažem da je to bilo nešto što nije projektovano ni u Trebinju ni u Dubrovniku, i to su svjesni i Trebinci i Dubrovčani. To je nešto projektovano daleko, ne znamo ni sada možda gdje i kako i zbog kakvih interesa. Međutim, mi smo žrtve tog rata, mi smo postradali, a da nismo ni projektovali, da nismo mogli da utičemo kako će se sve dalje i u to vrijeme događati.
Gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić je rekao da grad Dubrovnik cijeni svaku žrtvu koja je pala na obje strane, a na pitanje da li može na isti način kao načelnik Ćuk da izrazi žaljenje za sve što se događalo u proteklom ratu, odgovorio je.
Ne, na takav način ne. Znači, zbog razloga koji su povijesne činjenice. Ne bih ulazio u datume, dolaske, granice, što je tada bilo, mislim da bi nas to odvelo, nažalost, u prošlost i da tu prošlost na ovakav način možemo krenuti ka budućnosti.
Vlahušić je pozdravio prve obostrane korake ka pomirenju i normalizaciji odnosa dvaju gradova na nivou lokalnih političkih struktura, dodavši da su građani Trebinja i Dubrovnika još prije 10 godina razbili političku blokadu.
16 časova 14 minuta u nastavku Dnevnika.
Kancelarija vlade Republike Srpske je ponovo počela da radi u Brčkom.
Nema nepotizma na Univerzitetu u Banja Luci, izjavio rektor Stanić. Kancelarija vlade Republike Srpske danas je ponovo počela da radi u distriktu Brčko. U prvo vrijeme služit će kao mjesto za informisanje građana i Kancelarija narodnih poslanika, kasnije će građani moći podnositi određene zahtjeve ili inicijative. Otvaranju kancelarije prisustvovali su ministarka uprave i lokalne samouprave Leila Rešić, ministar poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede Miroslav Milovanović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, informiše Miroslav Obradović.
Prema dosadašnjim pokazateljima u Brčkom vlada veliko interesovanje građana za sticanjem državljanstva Republike Srpske, što je i bio povod za ponovnim otvaranjem kancelarije vlade Republike Srpske u Brčkom, rekla je ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Leila Rešić dodajući.
I na taj način omogućimo da prava koje građani imaju lakše i brže ostvaruju. Tako da će ovdje građani moći dakle da se informišu o cijeloj proceduri, koliko traje, koji su dokumenti potrebni, a u nekom narednom periodu moguće očekivati dakle i da uspostavimo sistem da se ovdje predaju i zahtjevi za državljanstvo. Dakle, ideja nam je da se cijela procedura pojednostavi i da građanima budemo što dostupniji.
Kada se radi o podsticajima u poljoprivredi kao i drugim pogodnostima koje u buduće građani Brčkog mogu ostvariti, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslav Milovanović pojašnjava.
Ne sumnjam da će građani i Brčkog distrikta imati tu mogućnost da će iskoristiti investicionu razvojnu banku u smislu povlačenja povoljnih kreditnih sredstava. Da svi poljoprivredni proizvođači koji imaju kvalitetne projekte, investicionu razvojna banka je spremna da podrži bilo koji vid investicije vezane za poljoprivrednu proizvodnju.
Veliki broj građana Brčkog ostvaruje prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite kroz institucije Republike Srpske, koje će u buduće uz pomoć Kancelarije vlade Republike Srpske unaprijediti saradnju, istakao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Žalim zbog toga što u kontinuitetu ova kancelarija nije radila od vremena kada smo i prvi put otvorili, ali mislim da i sada sa ovim što će se u budućnosti ovdje događati samo će biti u funkciji bolje komunikacije između građana i institucija vlasti u cilju da lakše i jednostavnije rješavaju neka svoja građanska pitanja.
Kancelarija vlade Republike Srpske, u kojoj će raditi jedan koordinator, smeštena je u centru grada u zgradi Teodora, a radno vrijeme bit će od 8 do 16 časova.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević rekao je da je Republika Srpska lider u regionu po mogućnosti ulaganja u hidroenergetski sektor, jer ima 70% neiskorištenog hidropotencijala za izgradnju projekata vrijednosti 11 milijardi evra.
Kovačević je na forumu o investiranju u hidroenergiju BiH u Banja Luci pozvao sve investitore i bankare da ulažu u Republiku Srpsku, koja je u ovom trenutku jedan od najsigurnijih prostora u regionu za investiranje.
U organizaciji inovacionog centra Banja Luka, a pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije vlade Republike Srpske, održat će se prva konferencija o razvoju rizičnog kapitala u zemljama Balkana.
Konferencija je zakazana za 27. april 2012. godine, a na njoj će prisustovati vladini zvaničnici, predstavnici mreža poslovnih anđela i fondova rizičnog kapitala iz regiona, predstavnici međunarodnih financijskih institucija, kao i predstavnici ostalih relevantnih institucija. U zatvorenom dijelu konferencije bit će organizovano i prvo investiciono veče na kojem će inovativne kompanije iz Bosne i Hercegovine biti u prilici da predstave svoje ideje potencijalnim investitorima.
Aktualno na univerzitetu, rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić dostavio informaciju resornom ministru i studentskim organizacijama, u kojoj nedvojbeno piše da na ovom univerzitetu nema nepotizma. Dostavljen je spisak 8 asistenata, djece profesora ovog univerziteta zaposlenih u proteklih 6 godina. Kada su konkurisali, nisu imali konkurenciju jer su bili jedini kandidati, informiše Zorana Marković.
Iz informacije proizilazi da na Banjalučkom univerzitetu nema nepotizma, kategoričan je rektor Stanko Stanić. Sve je urađeno u skladu sa zakonom.
A iz te informacije proizilazi da nije bilo nepravilnosti i da nije primljen ni jedan od ovih asistenata, zato što je mamin ili tatin sin, so da je dobio prednost u odnosu na kandidata koji nisu mamin ili tatin sinovi, a imali su bolje uslove. Sve informacije su dostupne onima koji imaju interesa da ih provjeravaju, sasvim sigurno, pouzdano. Bilo je sve u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju. A kad neki zakon bude rekao da neko ne može biti asistent na onom univerzitetu na kome je njegov otac profesor, naravno i to će biti ispoštovano prema važećoj zakonskoj regulativi, sve je urađeno kako valja.
Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Dronjak naglašava da ih ova informacija nije razuvjerila da na univerzitetu nema nepotizma. Činjenica da su ovi asistenti bili jedini na konkursu navodi na sumnju da konkursi nisu sprovedeni ispravno.
Što ukazuje ili da procedura konkursa nije bila dovoljno transparentna, odnosno ukazuje na sumnju da je konkurs vjerovatno bio naštiman. Ono što ja mogu da kažem da Unija studenata i studenci se neće zadovoljiti samo nekim spiskom gdje su ta djeca faktički sad uzmemo na neki način, neki od njih i žigosani tu, nego ćemo tražiti spisak svih rodbinskih veza, odnosno djece, tajkuna, biznismena, političara i funkcionera, jer je to samo spisak djece od profesora. Međutim, šta je sa ostalom djecom?
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović na izjavu rektora Stanića da nema nepotizma kaže:
ja sam sretan ako je tako, to treba dokazati, to treba potvrditi dokumentima, analizom izbora onih koje, za koje studenti, a njihovo mišljenje je važno, univerziteti naravno postoji zbog studenata ili najprije zbog studenata, na svako konkretno pitanje treba odgovoriti. Biću sretan da sve analize potvrde da nema nepotizma.
Ministar Kasipović naglašava da će nastaviti razgovore sa akademskom zajednicom i studentima kako bi se pronašlo rješenje za sva otvorena pitanja.
Svaka aktivnost koja vodi daljem unapređivanju nastave i odnose u akademskoj zajednici je veoma važna za ministarstvo. Zbog toga mislim da nije dobro da neko nastojanje da se urede odnosi i poboljšaju odnosi doživljava kao hajku. Mislim da nije dobro da zatvaramo oči pred otvorenim pitanjima koja postoje, ali isto tako nije dobro ni da na bilo koji način neodmjerenim izjavama ugrožavamo status koji već decenijama stiče univerzitetu.
Studenti su poručili javnosti da neće odustati, da će se boriti protiv ovakvih pojava jer ih niko ne može ubijediti da na univerzitetu nema nepotizma i korupcije.
Region iz Srbije u oružanoj pljački pošte u Novom Sadu teško je ranjena upravnica pošte. Policija traga za napadačem koji je ispalio 3 hica.
Ni pošta ni MUP još nisu saopštili koliko je novca odneseno, a apoeni novčanica rasuti su po cijeloj ekspozituri. Nakon uviđaja bit će saopšteno više detalja. Ovo je četvrta ili peta pljačka te pošte u Novom Sadu.
Aktuelno u Makedoniji samoproglašena Albanska republika ili Rida traži podjelu Makedonije na dvije konfederalne jedinice, objavili su skopski mediji.
Bivša Jugoslovenska republika Makedonija treba hitno da prizna legitimno pravo Republike ili Ride da formira pravne i demokratske institucije, kao izraz političke volje većine Albanaca iskazane na referendumu 92. Navodi se u saopštenju predstavnika samoproglašene republike. Iz referenduma 11. i 12. januara 1992. godine proistekao je zahtjev Albanaca da bivša Jugoslovenska republika Makedonija prestane da funkcioniše kao unitarna država i da primijeni model Unije kakav je postojao između Srbije i Crne Gore, stoji u saopštenju.
Iz svijeta Europski parlament danas je osudio odluku Argentine da preuzme kontrolu nad ogrankom španskog naftnog i gasnog giganta Repsol i od Unije zahtjeva da u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji preduzme postupak protiv Buenos Airesa.
Europski parlament također je pozvao Europsku uniju da razmotri moguće djelimične suspenzije jednostranih carinskih prioriteta kao način za kažnjavanje svake zemlje koja pokušava da nacionalizuje sredstva neke europske kompanije. Grupa 20 industrijskih sila održava samit u junu u Meksiku kada bi se prvi put licem u lice mogli naći argentinska predsjednica Cristina Fernandez i španski premijer Mariano Rajoy.
Povodom 22. aprila Dana grada i Dana oslobođenja Banja Luke u Drugom svjetskom ratu vijence na spomenik na Trgu palih boraca u centru grada položili su Arije Livne, savjetnik predsjednika Srpske Milorada Dodika, predstavnici Vlade Republike Srpske i boračkih organizacija, informiše Aleksandar Javorac.
U Drugom svjetskom ratu Banja Luka je dala više od 3000 boraca, među kojima je i 21 narodni heroj, rekao je predsjednik SUBNOR-a grada Banja Luka Rade Đajić.
I dosta smo to obilježavali, međutim svakim danom sve je to bolje i aktuelna vlast to više pridaje važnost.
Polažući vijenac na spomenik borcima NOR-a, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić naglasio je da srpski narod treba biti ponosan zbog učešća u antifašističkoj borbi i antifašističkom pokretu.
Narod sa ovih krajeva je imao vrlo aktivnu ulogu u antifašističkom pokretu. To je bila najjača antifašistička organizacija na područjima tadašnje Evrope. I civilno stanovništvo je mnogo postradalo u tim vremenima od fašista, njihovih saradnika.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović rekao je da istoriju ne treba zaboraviti, ali ni oslobađanje Banja Luke u Drugom svjetskom ratu.
Mora se razmišljati o tom da je to bila borba protiv fašizma. Dakle, da je to bio svjetski rat, da je to bila borba protiv fašizma, sigurno najvećeg zla koje se pojavilo u čovječanstvu.
Povodom obilježavanja dana grada i oslobađanja Banja Luke od fašizma u Drugom svjetskom ratu, na spomenik na Trgu palih boraca u Banja Luci među 26 delegacija vijence su položili predstavnici republičkih i gradskih vlasti, boračkih organizacija, političkih stranaka i nevladinih organizacija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je gradonačelniku Banja Luke Dragoljubu Davidoviću, njegovim saradnicima i svim građanima Banja Luke 22. april, Dan grada.
Banja Luka je administrativni, privredni, kulturni i obrazovni centar Republike Srpske, grad na koji smo svi ponosni i koji se svakim danom razvija i napreduje na zadovoljstvo njegovih stanovnika i Srpske u cijelosti. Uvjeren sam da ćete u narednom periodu nastaviti sa realizacijom brojnih, početih i planiranih projekata koji će poboljšati kvalitet života u Banja Luci i dodatno je afirmisati na regionalnom i međunarodnom planu, navedeno je u čestitki.
Povodom 22. aprila Dana grada u Banja Luci organizovan niz kulturnih događaja. Opširnije Radmila Karanović.
Povodom Dana grada i Dana društva folklorni ansambl Centralno kulturno-umjetničko društvo Veselin Masleša iz Banja Luke u Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras početkom u 20 časova izvešće svoj tradicionalni program narodnih igara i pjesama pod nazivom Generacije u igri i pjesmi, rekao je sekretar ovog društva Rajnat Majstorović.
U Banja Luci boravi mnoštvo delegacija iz drugih gradova, gradova partnera Banja Luke, koji će večeras također prisustvovati našem koncertu, a evo imamo najavu i dolaska visoke državne delegacije Izraela.
Kulturno-umjetničko društvo Piskavica organizuje regionalnu smotru dječijeg folklora pod nazivom Svom gradu u okviru obilježavanja Dana grada Banja Luka. Ovom smotrom, koja počinje večeras u 19:30, obilježava se i jubilej 10 godina uspješnog rada ovog kulturno-umjetničkog društva, rekao je sekretar društva Mirko Arambašić. Od ostalih događaja iz kulture izdvajamo. U Banja Luci će večeras biti promovisana knjiga akademika Borivoja Ž. Milojevića Glamočko polje, naselja i poreklo stanovništva. Ova knjiga štampana je 1923. godine. Knjiga će biti predstavljena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci s početkom u 19 časova. O knjizi će govoriti profesor Miloš Bojinović i književnik Vojin Trivunović. U programu će učestvovati i Aleksandra Đukić, koja će izvesti nekoliko pjesama iz Glamočkog kraja. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras u 19 časova na sceni Petar Kočić bit će promovisana knjiga Jelene Glišić Moja prva dječja knjiga. O knjizi će govoriti izdavač profesor dr. Nenad Novaković. Gost na promociji je glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović.
Sport. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira Monte Carlo nakon što je pobijedio Holanđanina Robina Hasseja s 2-0 po setovima 6-4 i 6-2. Za plasman u finale Đoković će igrati protiv Čeha Tomaša Berdiha. O ostalim sportskim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Šesta međunarodna biciklistička trka Banja Luka Beograd, koja se održava povodom Dana grada, počet će danas kružnom trkom ulicama Banja Luke. Trka će prema najavama biti najkvalitetnija do sada i učestvovat će 167 takmičara iz više od 20 zemalja. Start trke zakazan je za 17 časova. Sutra će se voziti etapa duga 190 km od Banja Luke do Brčkog, a u nedjelju je na programu druga etapa od Bijeljine do Beograda. Organizator jedinog takmičenja na ovim prostorima koje se održava u dvije države je biciklistički klub Bsk iz Banja Luke. Odbojkašice Jedinstva i Jahorine iz Pala sastaće se danas u Brčkom u trećem odlučujućem meču za plasman u finale play-offa šampionata BiH. Odbojkašice Jahorine sinoć su iznenadile višestrukog šampiona BiH i na njihovom terenu pobijedile s 3-0. Kapitan Jahorine Jelena Bakmas kaže da je i u današnjoj utakmici cilj pobjeda.
Pa ne bih
sam se komentarsala jutrašnju utakmicu, samo ću reći da je naša ekipa pružila maksimum što se vidi po rezultatu. Danas očekujemo da ponovimo igru od juče i rezultat također ako uspijemo ponoviti biti isti kao juče.
Trener jedinstva Goran Hadžić kaže da su njegove odbojkašice sinoć podcijenile ekipu iz Pala.
Ušlo se nonšalantno taj meč, naše gosti su nas nadigrale zaista u svim elementima i sad su zasluženo pobjedom. Pitanje je zaista ozbiljnost naša da ozbiljno se uđe, evo imamo još jednu šansu pa moramo iskoristiti.
Utakmica jedinstva Jahorina na rasporedu je od 17 časova. Odbojkašice Gacka gostuju večeras u Gradačcu ekipi Kule u drugoj utakmici polufinala od koje su poražene u prvom susetu. Večeras su na programu i remaš utakmice polufinala play-offa za odbojkaše Mladost iz Brčkog i Brčko jedinstvo i Kakanj Napredak iz Odžaka. Pred nama je bogat sportski vikend na domaćoj, ali i na međunarodnoj sceni. Sutra će biti odigran najveći svjetski klubski fudbalski derbi Barcelona Real. U razgovoru za naš radio, srpski stručnjak Radomir Antić, jedini trener koji je vodio obje ekipe, kaže da je to susret najkvalitetnijih ekipa u Evropi.
Mislim da su zaista u ovom trenutku dve najjače fudbalske sile i u svakom slučaju u jednom vremenu da ekonomija igra jedan vrlo izuzetan udeo u igri klubova, mislim da su oni u velikoj prednosti u odnosu na ostale. Real Madrid više podređuje svoju igru protivniku, što nije slučaj sa Barcelonom. Barcelona je svakako izgradila jedan autoritet igre, prepoznatljiva po njoj. Posebno u situaciji gdje ima 4 boda u minus u odnosu na Real Madrida, svakako će preuzeti više rizika i biti dominantna u tom meču.
Kompletan razgovor s Radomirom Antićem o utakmici Barcelona-Real možete čuti sutra u emisiji Sportsko zabavno popodne ili na našoj internet stranici rtrs.tv.
Prognoza vremena danas i za vikend. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova u Srpskoj umjereno do pretežno oblačno, mjestimično sa kišom u Hercegovini na jugoistoku i na zapadu krajine. Duva slab do umjeren, pretežno južni jugozapadni vjetar. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 4, Gacko 6, Nevesinje 7, Mrakovica i Han Pjesak 10, Bileća i Sokolac 11, Drinić 12, Trebinje 13, Mrkonjić grad i Šipovo 14, Bijeljina i Novi grad 15, Zvornik, Ribnik, Rudo, Srbas, Srebrenica i Foča 16, Višegrad, Doboj i Banja Mlječanica 17, Banja Luka i Prijedor 18 i Derventa 19 stepeni. Do kraja dana bit će promjenjiv oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno uz prolaznu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Oblačnije će biti na jugu istoku gdje će biti povremeno kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha imat će vrijednosti od 15 do 17, lokalno na sjeveru do 19 stepeni. Što se tiče Banja Luke je promjenjiv oblačno sa sunčanim intervalima, a popodne uz nestabilnost postoji mogućnost za prolaznu kišu sa mogućnošću i grmljavine. Sutra ujutru promjenjiv oblačno i suvo, a na istoku, jugoistoku i u Hercegovini pretežno oblačno sa kišom mjestimično. Tokom dana umjereno i potpuno oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno prolazno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasno popodne i prema kraju dana prvo na jugozapadu, a do kraja dana i ostalim predjelima prestane padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i južni, jutarnja temperatura od 2 do 8 na jugu do 10, najviša dnevna od 15 do 22, na planinama od 10 do 13 stepeni. U Banja Luci promjenjiv oblačno sa sunčanim intervalima prije podne, a od sredina dana moguća kratkotrajna kiša sa grmljavinom. Prema večeri stabilno vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 19 stepeni. Drugog dana vikenda bit će stabilno vrijeme, znači u nedjelju pretežno sunčano i još toplije sa temperaturom od 19 do 24, nešto niže u planinskim oblastima od 14 do 17.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Evropska unija je strateški cilj Republike Srpske, ali bez smanjenja njene autonomije ili nadležnosti, poručio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Zbog izjava protiv srpskog naroda krivična prijava je u Puganiću, Srpskoj oštra reagovanja.
Istorijski prvi poslijeratni susret načelnika Trebinja i gradonačelnika Dubrovnika. Najava buduće saradnje u više oblasti.
Podjela Makedonije zahtjev samoproglašene Albanske Republike ili RIDE.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Željko Mandić.